саат 7 болду. Таңкы азаттыктан утурубузду баштайбыз. Кутмандуу таңыңыздар менен. Азаттык радиосу ушуну менен 2 саат оодо болмокчу. Биринчи саатта Исмаил Исаковдун 8 жылга кесилишин караган өкүмдүн күчүндө калышын талдаган апта окуясы, Борбор Азия апта ичинде программасынын жаңы саны, адабият маселесине арналган ыңгайсыз суроолордон Казат Акматов менен Турузбек Малдыбайдын маеги жана Малдыбасан Усулманкулов тууралуу талант тагдыры түрмөгү болмокчу. Утурууну Прага студиясынан мен Жаңыл Жусупжан алып барам. Алды менен соңку кабарлар, жергиликтүү жаңылыктарды Аманбек Дилденбай сунуштайт.
Кутмандуу таңыңыздар менен. Оппозициячыл саясатчы Исмаил Исаковго сот өкүмдү күчүндө калтырды. Кечээ аскер сотунун судьясы Тилек Абдрашитов Бишкек гарнизондук аскер сотунун мурдагы коргоо министри Исмаил Исаковду 8 жылга эркинен ажыратып, генерал-лейтенанттык аскер наамын алган өкүмүн күчүндө калтырып, аны коопсуздук кызматынын абагынан 11-1 убактылуу кармоочу жайга которуу тууралуу чечимин чыгарды.
Мынакей мыйзамсыз өкүм чыгарып берсин. Тарыктын, элдин, мезгилдин соту болот буларга дагы.
Деди адвокат Азимбек Бекназаров. Исмаил Исаков болсо ага карата козголгон ишти жана соттун чечимин саясий буйрутма деп баалоодо. Ал эми Алай районундагы анын тарапкерлери аскер соттун чечимине нааразы болушуп, Ош Эркестам автожолун бууп, жөө жана атчан жүрүштөрдү уюштурарын Исаковду коргоо комитетинен билдиришти. Кечээ президент Курманбек Бакиев АКШнын Ооганстан жана Пакистан боюнча атайын өкүлү Ричард Холбрукту кабыл алды. Өз сөзүндө өлкө башчысы мамлекеттик башкаруу системасына жүргүзүлүп жаткан реформаларга токтолуп, алардын максаттары жана милдеттери жөнүндө айтып берди. АКШнын Ооганстан жана Пакистан боюнча атайын өкүлү Ричард Холбрук болсо, президент Барак Обама менен мамлекеттик катчы Хиллари Клинтондун саламын Бакиевке жолдоп, АКШ Кыргызстан менен өз ара мамилелерин өнүктүрүүгө кызыктар экенин белгиледи. Жолугушуу учурунда Ооганстандагы абал, өлкөлөр ортосундагы өз ара пайдалуу кызматташтыкты мындан арыда өнүктүрүү жолдору туурасында пикир алышуу болду. Ушул эле күнү АКШ президентинин өкүлү Тажикстанга кетти. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматынан билдиришти. Бүгүн Бириккен элдик кыймылдын улуттук кеңешинин кеңейтилген жыйыны болот. Анда өлкөдөгү саясий экономикалык кырдаал боюнча Ата Мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев баяндама жасайт. Улуттук кеңештин жыйынында өлкөдөгү абал, генерал Исмаил Исаковдун соттолушу, саясий куугунтук боюнча талкуу болмокчу. Андан сырткары жыйында 17 мартка белгиленип жаткан элдик курултайга даярдык көрүү маселеси да каралат. Бул тууралуу Бектен билдиришти. Кыргызстанда сөз эркиндиги өнүгүп келаткан жагдайлар бар. Бул тууралуу кечээ парламентте билдирген акыйкатчы Турсунбек Акун Кыргызстанда журналисттерди сабап кетүү, өлтүрүп кетүү мамлекетке аброй алып келбестиги маалымдады. Анын айтымында Азаттык үн алгысы улуттук телеканалдан көрсөтүлбөй, башка жеке менчик телерадио компаниялары аркылуу эфирден чыгып жатканы туура эмес. Акыйкатчы Азаттыкты республика аймагына угузуп, теле берүүлөрүн көрсөтүү маселесин бир нече ирет УТРКнын мурдагы жетекчиси Мелис Эшимкановго айтканын, бирок андан эч бир майнап чыкпаган белгиледи. Кечээ парламент акыйкатчынын жылдык отчетун угуп канааттандырарлык деп баалады. Бүгүн Бишкекте улуттук филармониянын кичи залында филармониянын камералык оркестри Кышкы жомок деген аталыштагы концерт тартуулашат. Бул тууралуу билдирген уюштуруучулардын айтымында көрөрмандар дүйнөлүк классикалык музыкалар менен тааныш алышат. Кыскача Кыргызстандагы жаңылыктар топтому ушундай болду. Эми кезекти Прага студиясына узатам.
Рахмат Аманбек Дилденбай жергиликтүү жаңылыктар менен тааныштырды. Эми дүйнөлүк кабарларга өтөлү. Украинада сот Юлия Тимошенконун арызын карай баштады. 7 февралдагы экинчи айлампада утулуп калган өкмөт башчысы атаандашы Виктор Янукович көп сандаган мыйзам бузуулар менен жеңди деп жогорку административдик сотко кайрылган. Сот шайлоонун жыйынтыгын күчүнө киргизүүнү убактылуу токтотууга буйрук кылган. Сот жыйынына келгенде Тимошенко кабарчыларга буларды билдирди.
Я пришла защищать их, не выборы президента.
Сегодня мен бул жака президенттик шайлоону коргош үчүн келген жокмун. Мен бүгүн Украинаны коргош үчүн келдим. Мекенимдин, элимдин келечеги бурмалоо, калкка алдоого негизделишин каалабайм, деди өкмөт башчысы. Парламент Януковичтин президенттик ант беришин 25 февралга аныктаган. АКШнын элчиси Борбор Азияда сүйлөшүү жүргүзүүдө. Америкалык президенттин Ооганстан жана Пакистан боюнча атайын өкүлү Ричард Холбрук Ташкентте жана Бишкекте сүйлөшүү жүргүздү. Холбрук Тажикстанда, Түркмөнстанда, Казакстанда да болот деп күтүлүүдө. Ооганстанда талиптердин таянычы НАТОнун толук көзөмөлүнө бир айда өтөт шекилдүү. НАТОнун британиялык аскер башчысы генерал-майор Ник Картердин билдиришинче, Ооганстандын түштүгүндөгү Марджа шаарын бомбалардан жана куралчандардан тазалоо иштери 25-30 күнгө созулушу мүмкүн. Аскер башчысы Гельман дубанындагы бул аймак азыр НАТОнун көзөмөлүндө экендигин бышыктады, бирок ар жерде катылган бомбалар жарылып, куралчандардын аткылоосу токтобой келатат. Бул операция башталган өткөн ишембиден бери НАТОнун 11 аскери бир ооган жоокери каза тапты. Түркмөн президенти оппозициячыл партия түзүүгө чакырды. Өкмөт жыйынында Курбанкали Бердимухамедов оппозициячыл партияларды түзүү өлкөнүн социалдык жана саясий жашоосундагы маанилүү окуя болуп калат деди. Адам укуктары дүйнөдөгү эң басмырланган өлкөлөрдүн катарына кирген Түркмөнстанда жаңы партия бийликке чындап оппозиция боло алары күмөн. Мындан дээрлик 20 жыл мурда өз алдынчалык алган Түркмөнстанда бир гана бийлик партиясы бар. Бул азаттыктан соңку кабарлар болду. Эми Рейна Мелес кызы аба ырайы менен тааныштырат.
Синоптиктердин билдиргенине караганда бүгүн 20-февралда республикабызда кар жайт. Ош, Жалал-Абад, Баткен, Талас, Чүй областарында туман түшөт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге, Ысык Көлдүн айланасында 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы: Ысык Көл, Чүй, Баткен областарында 2 дараже суук, 3 дараже жылуу болот. Ош, Жалал-Абад дубандарында 1 дараже сууктан 4 даражага чейин жылыйт. Тоонун арында 8-13 даражага төмөндөйт. Талас аймагында 3 дараже суук, 2 дараже жылуу болот. Ал эми Бишкекте мезгил-мезгили менен кар жайт. Батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жеткен сыдырым жел согуп турат. Абанын температурасы 1 дараже суук, 1 дараже жылуу болот. Синоптиктердин бүгүн 23 февралга берген маалыматы мына ушулар болду. Аны менен Бишкек студиясында Рейна Мелис кызы тааныштырды.
Таңка азаттыктан уктуруубузду улантып анда апта окуясына кайрылсак, Исмаил Исаковдун 8 жылга кесилиши тууралуу өкүм кечээ Бишкектеги аскер сотунда күчүндө калтырылды. Аптанын мына ушул башкы окуясы тууралуу сөз Бурулкан Турдубек кызында.
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Ошентип, аскер соту мурдагы коргоо министри Исмаил Исаковдун апелляциялык арызы боюнча чечимин жума күнү кечинде айыпталуучунун, анын адвокатынын жана тарапкерлеринин катышуусуз чыгарды. Анын алдында айыпталуучу жарыш сөзгө чыгуудан баш тартып, анын адвокаты жана тарапкерлери сот залынан чыгып кетишкен. Буга айыпталуучу тараптын аскер сотуна ишеним көрсөтпөө тууралуу жогорку сотко кайрылуусу тууралуу сунушун судья канагаттандырбай коюшу негиз берген. Сотко ишеним көрсөтпөө маселесинин көтөрүлүшүнүн себебин белгилеген адвокат Азимбек Бекназаров сотко жаңы жагдайларды эске албай жатат деген кине койгон.
Биринчи инстанциянын судьясы Абиев чыгарган айыптоо өкүмдөгү 2007 жылдын сентябрь айында Фин полициясы органдары тарабынан коргоо министрлиги текшерилип, Эр Исаковдун менчигине оформление болгон Бишкек шаарынын Тимирязев көчөсүндөгү 15 үйдүн 45-чи батири ошол текшерүүнүн жыйынтыгы менен коргоо министрликтин балансына коюлган деген бүтүмү биринчи инстанциядагы сотто изилденбегенин, аны далилдөөчү документтер, көрсөтмөлөр жоктугун, бул бүтүмдү сот өз оюнан чыгаргандыгын ошондуктан ушул эпизодду толук ар тараптуу изилдейли деген ооз эки жана жазуу түрүндөгү бир нече өтүнүчүсү толук канааттандырбай иштин ичиндеги 141-чи беттеги Фин полициянын запрос каты кылмыш ишке качан, ким тарабынан алынып тиркелгенин, текшерүүнүн жыйынтыгын табуу, алуу, аныктоо боюнча бир нече өтүнүчтү канааттандырмак түгүл, адвокаттык запросун жоон алганга чейин ишти кароону токтото туруп өтүнүчүбүз жана булагы жок мыйзам бузуу менен тиркелген мындай документтерди алуу, буюм далили катары таануу жана башка тергөө аракеттеринин процессуалдык документтери жок иштин ичинде
деген Бекназаров соттон чыгып кетер алдында айыпталуучу тарап жаңы жагдайлардын катарында Исаков баласына ыйгарды деген батир боюнча эки ирет кылмыш ишинин козголушун атады. 10-февралдан бери уланып келаткан сот отурумдарында Исмаил Исаков буга байланыштуу президент Курманбек Бакиевди, мурдагы башкы прокурор Элмурза Сатыбалдиевди, мурдагы аскер соту Нурлан Турсунковду чакырууну соттон сурап, бирок колдоо тапкан эмес.
Менин дооматым күчөдө чыккан жаңы жагдайлар боюнча куралдуу күчтөрдүн биринчи адамы Бакиевди эмнеге чакырганын отказ бердиңер? Министрди чакырып отургуздуңар, менин колум жок бергиле деген квартираны, менин буйругум жок, менин суранычым жок, бирок мен күнөөлүү экем атасы болуп калган үчүн. А биринчи киши менин начальнигим эмне отурбайт анда? Анан корктуңар. Сатыбалдиев Элмурза, ушуну билип өзү маалымат берип мурун 2008 жылы бул жерде эч кылмыш жок деп туруп кайтып бүткүл элге кыргызстанга бул кылмыш деп жарыялап жатканын чыкыргыла сурайлы кемчи дегенге отказ бердиңер. Ошол эле учурда Турсункулов өзү кол менен жазып отурат, бул жерде кылмыш иши жок, Исаковдун күнөөсү жок деп берип аткан маалыматты чыкырттык десе болбодуңар,
деди Исмаил Исаков акыркы сот отурумунда. Судья Тилек Абдрашитов башкарган сот отуруму жана айыптоочу тарап коюлган айыпта жана анын негизинде чыгарылган гарнизондук соттун чечиминде кынтык жок деп эсептеп, айыпталуучу тараптын келтирген дооматтарын дээрлик негизсиз катары санады. Ага жараша аскер соту экс министр Исмаил Исаковдун жана адвокат Азимбек Бекназаровду катыштырбай эле өз чечимин чыгарып койду. Соттун чечимин сындап чыккандардын бири коммунисттер фракциясынын лидери Искак Масалиев болду.
Өзүбүз президентке кайрылуу жасаганбыз. Биздин көз карашыбыз боюнча коммунисттер партиясынын бул соттун чечими жасалган кылмыш эгер болгон күндө деле ал кылмышка дал келбейт. Себеби ар бир кылмыштын жоопкерчилигинде жасалган жумушка татыктуу чара колдонуш керек деген сөз бар. Ал эми ал квартираны бөлүп баласына берди деп, бирок квартираны эч ким көтөрүп кеткен жок, ал кайра ордуна келген. Жанакы мамлекеткеби же кимге зыян келтирилген эмес. Ошонго байланыштуу мен ойлоомчо өкүм катуу болуп калды,
деди Искак Масалиев. Кандай болгон учурда да мурдагы коргоо министри, оппозициядагы саясатчы Исмаил Исаковдун тарапкерлеринин эмгеги кайтпай, үмүтү акталбай калды. Исаков 8 жылга кесилип камакка алынган 12 январдан бери анын Бишкектеги жана Алайдагы тарапкерлери мөөнөтсүз ачкачылык акцияларын уюштурушуп, операциялык арыз аскер сотунда карала баштаганы, Алайда нааразылык акцияларын өткөрүшкөн. Президент Курманбек Бакиевке генерал Исаковду актоо талаптарын коюп бир нече ирет кайрылышкан. Талдоочу Урузбек Молдалиевдин пикиринде Исмаил Исаковдун тикелей тарапкерлери эле эмес, аны билгендердин бардыгы эле аскер сотунан жеңилдик берилет деп күтүп жатышкан. Гарнизондук соттун өкүмүн күчүндө калтыруунун өзү эле сот саясаттан көз каранды экендигинен кабар берип турат, дейт талдоочу.
Саясий ишмердүүлүгүнө байланыштуу болгондугу ошон үчүн эле көрүнүп жатат. Бардыгы эле ушул ушундай Исмаил Исаковдукундай болгон бир аз кызматтан пайдалангандардын баардыгы тең 8 жылга кесилип атса, анда бул иште эле ошонун катарындагы көнүмүш иштей болуп калмакка, коомчулук буга нааразы болмок эмес. Канча деген адамдардын балдары армияга деле барбай эле, өкмөттүн эсебинен үй кызмат баарын алып эле бийлик жүргүзүп эле жүрүшөт, алар эмне үчүн мындай бир соттолбойт анда,
деди Орозбек Молдалиев. Коомчулукта дээрлик саясий иш катары чечмеленип жаткан Исаков ишинин төркүнү ириде оппозиция менен бийликтин тирешинин бир көрүнүшү катары каралып келатат. Исмаил Исаков менен азыркы президент Курманбек Бакиев Мартын клабында бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарышкан пикирдеш саясатчылар болушкан. Инкылаптан кийин Исаков коргоо министри болгон, андан кийин коопсуздук кеңешинин катчысы болуп турган кезинде Бакиев башында турган бийликтин саясаты менен макул эместигин ачык жарыялап кызматына баш тарткан болчу. Саясий эки саналаштын эки жээкке бөлүнүшүн Бакиев учурунда
анын себеби бир гана нерседе. Өзүңүздөр билесиздер, өткөн кеңешмеде мен алтышымды сындагам. Жумушта кетирилген кемчиликтер боюнча ачык айткам, ушул жерде айткам. Исмаил Исаков буга маселелерди караш керек. Майда чүйдө маселе менен алек болушунун кереги жок дегенге келе таарынып, мен муну ойлойм, жеке өзүнүн гана таарынычы бул. Жеке өзүнүн таарынычынан ушул мамлекеттик деңгээлге алып чыгып, андай деме күткөн жок элем бул кишиден,
деп чечмелеген болчу. Исаков кызматынан кетери менен бир нече эпизод менен козголгон кылмыш иштеринин ичинен баласына батир берүүсүнө байланышкан иш Исаковду генералдык чининен ажыратып түрмөгө түшүшүн шарттады. Антке менен Исаковдун жагдайын талдоочулар жеке эле мурдагы эки саналаштын тиреши эмес, оппозиция менен бийликтин ортосундагы кармаштын бир көрүнүшү катары сыпатташат. Орозбек Молдалиевдин көз карашында азыр бийлик үчүн оппозиция коркунучтуу эмес, бийлик Исаковду жоопко тартуу аркылуу бийликте жүргөндөрдү тизгиндеп жатат.
Исмаил Исаковдун эмес, азыр ушул оппозицияда жүргөндөрдүн эч кимиси деле бийлик үчүн коркунучтуу эмес. Бул азыркы бийликтегилер үчүн сабак,
дейт талдоочу. Оппозиция болсо өз кезегинде азыркы бийликтин катаал саясаты сот тармагын ого бетер көз каранды кылып салды, деп соттун чечимин президент Курманбек Бакиев башында турган үй бүлөлүк бийликтин чечими катары таанышууда. Исмаил Исаков мүчө болгон Бириккен элдик кыймылдын лидери Алмаз Атамбаев
укуктук мамлекет жок болгонун далилдеп атат да ошо өтүп аткан соттор. Сот мыйзамга баш ийип эле бири-биринин командасын эле аткарып угуп калган да.
Дейт бириккен оппозициянын лидери Алмаз Атамбаев. Бирок мындай көз карашты бөлүшпөгөндөрдүн бири коммунист депутат Исхак Масалиев.
Президенттен буйрук берген жок окшойт бул жерде. Соттордун анча мынча кошумачылыктын белгиси деп эсептесе болот да.
Деген оюн Азаттык менен бөлүштү. Антки менен Жарандыкоо бийликти саясий күрөштүн ыплас жолун тандап алды деген пикиринен жазбай келатат. Коомчулуктун баамында ага жараша сот адилеттиктен тайып аша чалуу күч алууда.
Мен такыр түшүнбөй жатам да эмне үчүн бийликтегилер ушунчалык катаал болуп атат. Анткени сот деле көрүнүп турат, алар түшүнүп жатат Исаковдун дүйнөсү жок экенин. Бирок ошондо дагы эми заказ аткарган күнү дагы мындай кичине акыбетин ойлонуп тияк биякты караган соттор жок болуп атпайбы бүгүн,
дейт укук коргоочу Асия Сасыкбаева. Ошентип баласына өкмөттүн эсебинен батир алып берди деген негиз менен соттолгон Исаковго чектелген 8 жылдык абак жаза коомчулукта көптөгөн талаш тартыштарга жем таштады. Азырынча жогорку сотко арыз жолдонор жолдонбос тууралуу дагы. Оппозициядагы саясатчы Исаковдун тарапкерлери кандайдыр бир аракеттерди көрөр көрбүсү дагы беймаалым бойдон турат. Сиздер апта окуясы түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын уктуңуздар. Аны мен Бурулкан Турдубек кызы даярдап сунуш кылдым. Саламатта калыңыздар.
Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Эми кезекте Борбор Азия апта ичинде программасына беребиз. Аны бүгүн сиздерге Төрөкулдор сунуш этет.
АКШнын Ооганстан жана Пакистан боюнча тайын өкүлү Ричард Холбрук Борбор Азиянын президенттери менен жолугушууда.
Биздин Манастагы транзиттик борбордун колдоносун талап кылгандагысын көрсөтүп, бияктан да колдон келишинче жардам ала тургандай бир зарылдык бар экендигин гана далилдеп атат.
Түркмөнстанда президент Курбанголу Бердимухамедов оппозициялык партия түзүүгө уруксат берди.
18 жылдан ашуун убакыттан бери маркум түркмөн башы Сапармурат Ниязов түптөгөн Түркмөнстан демократиялык партиясынан башканы укпаган өлкө үчүн бул жаңылык эстен тандырчудай эле окуя болду.
Тажикстанда болсо чет өлкөнүн маалымат каражаттарынын таасирин таракандарды кырчу дары менен салыштырышты. Бирөө эле уланса бүт үй бүлөнү өлтүрөт. Өзбекстанда болсо Маслихат айылынын тургундарына бийликтер күнүнө, айына, жылына канча тамак жеш керектигин айтышты. Борбор Азия апта ичинде берүүбүздүн бул жолку чыгарылышында ушул темаларга кайрылабыз. Студияда Төрөкулдоров, саламатсыздарбы? Алгач кабарлар менен таанышалыңыздар. Өзбекстанда Илхом театрынын директору Марк Вайлды өлтүргөн деген айып менен 3 адамдын бири 19 жылга, калган экөө 17 жылдан түрмөгө кесилишти. Сот чечимин ушул шаршембиде чыгарды. Марк Вайлды 2007-жылдын 6-сентябрында Ташкенттеги үйүнүн жанында өлтүрүп кеткен эле. Жергиликтүү милиция кылмышка катышкан делген 4-адамды кармай албаганын билдирди. Айрым маалыматтарга караганда дал ушул 4-адам Умид Исхоков театрдын жетекчисин өлтүрүүгө буйрук берген. Ал айрым маалыматтар боюнча АКШда жашырынып жүрөт. Илхом театрынын түзүүчүсү Марк Вайл Александр Пушкиндин поэмасынын негизинде спектакль жазып, ал Курандын таржымалдары деген ат менен чыккан эле. Аны исламга акаарат келтирген деген сындар айтылган. Азаттыктын казак редакциясынын билдиргенине караганда түрмөдө жаткан укук коргоочу Евгений Жовтис интернетте өзүнүн жеке блогун ачты. Жовтис Алматыда адам укугун коргоо боюнча казак бюросун жетектечү. Былтыр бир адамдын өлүмүнө алып келген жол кырсыгы үчүн ал 4 жылга түрмөгө кесилген. Анын колдоочулары жана адам укугун коргоочу уюмдар соттун чечимин айыптап, Жовтис саясаттагы активдүүлүгү үчүн камалганын айтышкан. Анын Жовтис чекит блогспот чекит ком деген блогу Казакстандын өзүндө ачылбайт. Тажикстан Ооганстандан дагы 1.5 000 000 гектар жерди кайтарып алды. Тажик бийликтери Ооганстан кайтарып берген 1.5 000 000 гектар жерге өрүк көчөт отургузат. Бул жөнүндө ушул аптада Хатлон облусунун жетекчилиги Азаттыктын тажик редакциясына билдирди. Пианч дарыясынын боюндагы бул жерлер 2005-жылкы селде Ооган тарапка өтүп калган болчу. Былтыр эле Тажикстан Шурабат районунда Оогансандан 35 000 000 гектар жерди кайтарып алган. Казакстан жамааттык коопсуздук келишими уюмунун тез аракеттенчү күчтөрүнө кошулуу жөнүндөгү келишимди бекитти. Президент Назарбаев документке колун койгонун расмий Астана 17 февралда маалымдады. Жамааттык коопсуздук келишими уюмуна Орусия, Армения, Беларусь, Казакстан, Кыргызстан, Өзбекстан жана Тажикстан кирет. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөбүз. Сіздер Азықстан Бұрбор Азия апта ішінде берусін обжетастар, микрофонда Түрек Құлдоров. Ақшының президенті Барак Обаманың оғансындағы жына Пакистандағы атайын өкілі Ричард Холбрук ұшылаптыда Бұрбор Азия регионына сапар мене келді. Холбрук жума күні Ташкенде өзбек президенті Ислам Каримов жына Бишекте қырғыз президенті Құрманбек Бакиев мене жолошты. Бұрбор Азиядағы 5 мемлекетке сапарын баштауының алдынан Ричард Холбрук Пакистанның және Оғанстанның жетекшілігімен сөйлесулерді өткірді. Ақшының мемлекеттік департаментінің ресми өкілі Марк Тоннер журналистерге Холбруктың визитінің чоғы жайын кеңірек түсіндірген жоқ, бірақ қайсыл жерлерге барары тақтылғанын айтты. Бұл Холбруктың Оғанстан және Пакистандағы атайын өкілі қатары Бұрбор Азиядағы 5 мемлекетке тең жасау жатқан алғашқы сапары. Региондағы 3 өлкі Оғанстан мен шектешеді. Жалпы 5 тең регионға қарайды. Анықтан атайын өкіл алардың барының жетекшілігімен бетме-бет сөйлесуге қызықтар деді ал. Холбрук Оғанстан және Пакистан бойынша өкіл болғандықтан ақшының азыр Оғанстандағы әрекеттеріне Бұрбор Азиядағы мемлекеттердің қатыстығы қандай болуы туралы мәселеде сөйлесулерде көтерілері бұшық. Бірақ Марк Тоннер алар туралы айтудан баш тартты.
My impression is that it's just part of regular consultations that he's trying to get out there.
Менімче, ал жөн ғана ошол өлкілердің өзінді ұшыл мәселелердің айрымдары бойынша адаттағы консультациялық сөйлесулерді өткөрөтко дейм. Ичара кызматташууну арттыруудан башка да маселелер каралар каралбашы тууралуу маалыматым жок. Деди МАМ департаментин расмий өкүлү Марк Тоннер. Бүгүн Ташкендеги сүйлөшүүлөрдөн кийин АКШнын Ташкендеги элчилигинин расмий өкүлү Молли Стивенсон буларга токтолду. Холбрук элчи өзбек президенти Ислам Каримов менен эки өлкөнүн кызыкчылыгына төп келчү бир топ маселелерди, анын ичинде Оғанстандагы кыдаалды да талкуулады. Анын сапары былтыр декабрда Вашингтондо ичара кызматташтык боюнча түзүлгөн жылдык консультациянын мындан ары ишке ашуусунун алкагында болуп атат. Деди Стивенсон айым. АКШнын Бұрбор Азия регионы боюнча кызыкчылыгы энергетикадан баштап коопсуздук жана демократиянын жайылыш өңдүү кеңири алкакты камтыйт. Региондун жаратылыш байлыктары мунай, газ, уран ресурстарынын көптүгү, Орусия, Оғанстан жана Кытай менен жакын жайгашканы аны Америка үчүн жакын өнөктөштүккө жетүүгө кызыктырат. Вашингтон аймакта стабилдүүлүктүн сакталышы үчүн демократиянын жайылышын да колдойт. Өзбекстанда 2005 жылкы Анжиан окуяларынан кийин Вашингтон Ташкенди адам укуктарынын ой бузулган үчүн катуу сындап, ортодо мамиле начарлап кеткен эле. Өзбекстан өзүнүн аймагындагы Американын аскерий базасында жапкан. Бирок соңку мезгилдерде ортодо кызматташтык кайра жандана баштаганы айтылууда. Айрымдар Американы Өзбекстан менен кызматташууда аскерий, саясий кызыкчылыктарды алдыга коюп, адам укуктарын эске албай жатат деп сындаганы да бар. Америкада жашаган өзбекстандык көз карандысыз байкоочу Абдуманов Пулатов азаттыкка буларды айтат.
Албатта Америка Кошма Штаттарынын катта давлат арбабы Өзбекстан.
Албетте Америкадан жогорку даражадагы бийлик өкүлдөрү Ташкенде сүйлөшүүлөрдү өткөргөнү келишкенде адам укуктары боюнча да сөз болот. Андыктан бул жолу да саясий себептер менен түрмөдө жаткандардын бири экөө бошотулушу мүмкүн, бирок алдын ала айтыш кыйын. Анжиан окуяларынан кийин алака кескин начарлап кеткен эле. Бирок кызматташуу азыр эки тарапка тең керек. Америка Өзбекстанга, Өзбекстан Америкага керек. Ошондуктан мамилени оңдогонго аракет болуп атат.
Кеткенин билемиз. Азыр şu асса секилли билан юмшаяп.
Деди көз карандысыз байкоочу Абдуманов Пулатов. Холбрук ушул эле күнү Бишкекте кыргыз президенти Курманбек Бакиев менен да жолугушту. Анда кырылган маселелер тууралуу азырынча толук маалымат айтыла элек. Кыргызстандык саясат талдоочу Кубан Абдымен азаттыкка билдиргенине караганда, жолугушууда негизги көңүл ушул күндөрү Оғанстанда жүрүп аткан аскерий операцияга Кыргызстан тараптын үлүшү кандай болоруна басым жасалган өңдүү.
Президент менен кезиккендеги айткан сөздөрүнө караганда, расмий билдирүүлөргө караганда, бул Афганистандагы азыркы жанагы Гилмен провинциясындагы жүрүп аткан катуу чабуулдун зарылдыктарын көбүрөөк ошо биздин Манастагы транзиттик борбордун колдоносун талап кылгандагысын көрсөтүп, бияктан да колдон келишинче жардам ала тургандай бир зарылдык бар экендигин гана далилдеп атат.
Деди кыргызстандык саясат талдоочу Кубан Абдымен. Бир үзүлүп антабыз. Түркмөнстандын президенти Курбанголу Бердимухамедов элдин баарын таң калтырып, ар түрдүү саясий партия түзүү керек деп жар салды. Эгемендигин жарыялаган 18 жылдан ашуун мезгилден бери Түркмөнстанда президентке түздөн-түз баш ийген бир гана партия бар болчу. Түркмөн лидеринин бул демилгеси түмөн түркүн суроо жаратты дейт кабарчыбыз Венера Сагынды кызы.
18 февраль күнү Түркмөнстан жыл сайын боло жүргөндөй 10 күнгө созулчу улуттук байрак күнүн майрамдоого камданып калганда, президент Курбангулы Бердимухамедов өкмөт жыйынында күтүүсүз саясий жаңылыгын жар салды.
Мен
Мен белгилеп койгум келет. Биздин өкмөт нагыз демократиянын принциптерин өнүктүрүп жакшыртмакчы. Ушуну эскертүү менен кимде ким жаңы саясий партия түзгүсү келсе, Түркмөнстандын конституциясына ылайык андай партия каттоого алынат. Ал балким дыйкандар партиясы же башка багытта болушу мүмкүн. 18 жылдан ашуун убакыттан бери маркум түркмөн башы Сапармурат Ниязов түптөгөн Түркмөнстан демократиялык партиясынан башканы укпаган өлкө үчүн бул жаңылык эстен тандырчудай эле окуя болду. Бердимухамедов жаңы түзүлчү партиялар оппозициячыл болот же болбойт деп тактаган жок. Ошентсе да Түркмөнстанда жашаган жалгыз оппозиция лидери Нурберди Нурмамедов бул жаңылык аны курсант кылганын айтат. Биринчиден мен президенттин билдирүүсүн кош колдоп кубаттайм. Бирок билдирүү турмушка ашышы үчүн бир катар кадамдар жасоо керек. Азыркы тапта Түркмөнстанда саясий партия түзүүгө мыйзамдык негиз жок. 92 жылы социалдык уюмдар, саясий партиялар тууралуу мыйзам кабыл алынган. Аны бирок өкмөт ишке киргизген эмес. Кийин 2003 жылы кайра социалдык уюмдар менен саясий партияларды каттоо жөнүндө жаңы мыйзам кабыл алынып, алар атайын мыйзам боюнча катталат деп жазылып калган. Ал кандай атайын мыйзам экени алгыче белгисиз. Нурберди Нурмамедов өзү башында турган Акзы бирлик элдик кыймылы 90-жылы социалдык топ катары катталып, 3 ай өтпөй анын каттоо күбөлүгү кайра жок кылынган. Ошондон бери кайра каттатуу аракетинен майнап чыкпай келет. Эмнеси болсо да Бердимухамедовдун өзү айткандай нагыз демократия орнотуу ниети чын эле оппозициячыл, өкмөттүн ишин сындоого, элдин сөзүн бийликтегилерге жеткирүүгө батынган партиялардын жаралышына алып келеби, аны мезгил көрсөтөр. Антпесе жаңы түркмөн партиялары коңшулаш Өзбекстан, Тажикстан, Казакстандагыдай аты оппозициялык, иш жүзүндө бийликтегилердин кызыкчылыгына кызмат өтөгөн бир нече партия пайда болушу ыктымал. Байкоочулар 52 жаштагы дымактуу түркмөн лидери Бердимухамедов жаштар жана башка калк катмары арасында атайын кыймылдар уюштуруп, өзүнүн саясий келечегин кепилдөө аракетинде болушу мүмкүн дешет. Түркмөн президенти азырынча далай жылдардан бери чет өлкөлөрдү башкалкалап, мекенине каттай албаган саясий диссиденттердин кайтып аруусуна да расмий уруксат берилет.
Түркмөнстанда оппозициялык саясий партияларды түзүүгө уруксат берилгени жөнүндө Венера Сагындыкызы айтып берди. Сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Студияда Төрөкул Доров. Эми Тажикстандагы сөз эркиндигине байланыштуу жаңылыкка көңүл буруңуз. Он алтынчы февралда Тажикстандагы мамлекеттик деп эсептелинген коомдук кеңеш кезектеги жыйынын өткөрүп, анда чет мамлекеттик маалымат каражаттарынын коомго тийгизген таасирине баасын берди. Аталган коомдук кеңеш Тажикстандагы маалымат коопсуздугун талкуулаганы топтолуп, ушу жыйында өздөрү өткөргөн мониторингдин жыйынтыгына токтолушту. Көрсө, Тажикстанда калкка натура маалымат берип, адамдардын оюн бузгандар чет өлкөнүн маалымат каражаттары экен. Мисалы алар Центразия чеки туруу маалымат агенттигинде жарыяланган 254 макаланы, Азаттыктын тажик редакциясынын интернеттеги сайтынан 531 макаланы алып анализдешиптир. Анын негизинде чыгарылган жыйынтык менен мамлекеттик ишканалардын кызматкерлеринин профессионалдык деңгээлин жогорулатуу институтунун өкүлү Ансор Ниозов тааныштырды. Көбүнчө өлкөдөгү мамлекеттик маалымат каражаттарында да чет өлкөлөрдүн маалымат каражаттарында айтылган кабар сөзмө сөз көчүрүлүп берилет. Анан баары ушуну тоткуштай кайталай беришет. Биз муну кумбаттын таасири деп атадык. Кумбат бул таракандарга каршы дары. Ал таракандын денесине түшүп калгандан кийин ууну бөлүп чыгарат. Таракан өзү даамдуу тамак жедейм деп ойлойт да үйгө барып баардык үй бүлө мүчөлөрүн уулантат. Демек, эмне үчүн бир мамлекетте анын идеологиялык максаты, саясаты менен айтылган, чыгарылган маалыматты башка бир өлкөдө өзүндөй кылып кайталаш керек? Деди Ансор Ниозов. Алардын айтымында жогоруда атылган басылма радионун, анын ичинде Азаттык радиосунда айтып аткан кабар макалаларынын 80% улуттун жол оюна, менталитетине терс таасир этет экен. Коомдук кеңештин жыйынында айтылган дагы бир маанилүү маалымат Тажикстандын калкына негизинен Өзбекстандын маалымат каражаттарынын терс таасири билинип жатыптыр. Калктын 60% чек ара аймактарында жашаган Тажикстанда буга өзгөчө көңүл буруш керек деп айтылды жыйында. болду Борбор Азия апта ичинде бирөөсү. Ушул аптада Өзбекстандан бир кызыктуу кабар түштү. Анжан региондун Алтынкөл районунун Маслахат кыштагынын бийликтери көчөлөрдө үймө-үй кыдырып, адамдарга бир күндө, бир аптада, керек болсо бир айданын бир жылда канча тамак жеш керектигин айтып жүрүштү. Бул кызыктуу демилгенин эмне максат менен айтылып атканы алигече түшүнүксүз бойдон калууда. Маслахат кыштагынын жашоочуларынын бири Азаттын Өзбек редакциясына сүйлөп атып, буларга токтолду. Мына мен сизге азыр акимчилик чыгарган буйрукту окуп берейинчи. Биз бир күндө 38 грамм жүзүм, жашылча жемиштерден 300 грамм, 82 грамм помидор, 110 грамм эт, 384 грамм сүт ичишибиз керек экен. Анан 3 күндө бирден жумуртка жешибиз керек дешет.
10 грамм сүт, 284 грамм, 3 күндө бир дана тукум жешибиз керек экен.
Деди тургундардын бири. Ошол эле айылдын башка бир тургуну менен сүйлөшүп атып, кабарчыбыз ушунун баарына акчаны кайдан табасыңар деп сурады. Жооп. Деп буга өзү да таң калып күлүп жатканын жашырган жок. Акча каяктан табыларын ушул буйрукту ким чыгарса ошолор билишсе керек да. Биз эрте кеч нан менен чай ичип коебуз, тапсак шекер болот болбосо жок. Жумуртка менен эт кайда дейсиз? Түштө эти жок мастаба же шорпо жеп алабыз. Менин үйүмдө 8 адамбыз. Чынын айтсам айына 1 же 2 килограмм эле эт жейбиз. Дейт бул тургун. Өзүн Алтынкөл районунун акиминин орун басары деп тааныштырган Азизбек аттуу жаран, алар жөн гана жогорудан берилген тапшырманы аткарып атышканын айтты.
Hükümetin tavşırığını kılıyapız. Eğer hükümetin çıkan karar farmaşlardan...
Biz hükümetin ana buyruğunu atkar atavuz. Eğer hükümetin işi turalı kavarınız bolsa bilesiz. Altınkölde hiç kim öz aldınca iş kılatkan yok dedi. Özün cellüktüğü birlikten ökül deyip tanıştırgan Azizbek. Урматтуу карман, сиз Борбор Азия апта ичинде берүүсүн уктуңуз. Аны бул ред Төрөкулдоров даярдап ооко алып чыкты. Саламатта калыңыздар. Кечки азаттык күн жыйынтыгынын көзгөсү. Кечки азаттык бүгүнкү күндүн башкы окуяларын сиздерге баарынан тез тааныштырабыз.
Бейтарап заманбап азаттык үналгысынын жарым сааттык кечки азаттык берүүлөрүн ушул үналгыдан кечки саат 6 жана 9 кармалууңуздар. Биз менен болуңуздар.
Азаттыктын Прага студиясында бул мен Жаңыл Жусупжан таңкы уктуруубузду улантабыз. Ыңгайсыз суроолор көрсөтүүсүнүн бул жолку чыгарылышында кыргыз адабиятынын проблемалары талкууланды. Кубат Отурбаевдин суроолоруна Токтогул Сатылганов атындагы сыйлыктын лауреаты, жазуучу Казат Акматов жана котормочу жазуучу Турусбек Малдыбайлар жооп беришти. Азыр ал көрсөтүүнүн радио үчүн даярдалган вариантынын биринчи бөлүгүн сунуш этебиз.
Саламатсыздарбы, келгенсиздерге чоң рахмат. Биринчи суроом ушул, мына баягылай классикалык суроо: кыргыз адабиятынын азыркы абалына кандай баа бересиздер? Кандай жолдо баратабыз?
Мисалы, адамдын денеси ооруса аны медиктер айыктырат, колун сунса шак шак коет, хирургтор бир жерин жайга салып таштайт. Анан мына бирки жан дүйнө ооруса, адамдын жан дүйнөсү ооруп турса, муну айыктыра турган адабият экен, андан башка дары жок экен. Мен ушул кечесен
ошол дарынын абалы кандай эми?
Азыр ошол азырдын дарынын абалы начар. 80 жыл камоодо жатып, социалисттик реализм методу менен жазып келип, көрсөтүлгөн жол менен басып келатканбыз да. Партиянын идеологиясын жашачубуз, коммунисттин образын жашачубуз. Тияка буюрукка бурулсаң чаап тутачу. Анан ошентип отуруп биз эркин ой жүгүртүү касиет менен биртип ажырап калганбыз да. Мынакей азыр 15-17 жылдын ичинде эркин ой жүгүртүп атабыз. Бирок ой жүгүртүү деген 15-17 жылдын ичинде келе койбойт. Ой жүгүртүү деген бул
бир жаңы муун процесс керек го дейм. Жаңы муун келиш керек го дейм.
Жаңы муундагы эски муундагы жаңы ой жүгүртүү тажрыйбасы эмне болуш керек да? Өзгөчө, өзгөчө проза.
Рахмат. Мына Казат агайдын пикири түшүнүктүү болду. Турсбек мырза, сиз айтсаңыз, жаңы адабият бизде барбы? Ошондой эркин ой жүгүрткөн жана социалисттик реализмдин таасиринен чыккан же ага такыр эле баш ийбей же аны тааныбаган бир жаңы кыргыз адабиятында ошондой багыт, агым, булак дегендей барбы?
Бар албетте. Азыр мына жакшы жазуучулар чыгып келатат, жаш акындар. Алар азыр эч кандай советтик баягы догмаларга байланган эмес, эч кандай бир кандайдыр бир кыстоолор жок да, эркин айтып өз ойлорун айтып. Эми бирок бул эркиндиктин да экинчи тарабы бар экен да. эркинди жасканга азыр мүмкүнчүлүк алдык, бирок ошону туура пайдалана албай, мисалы ой келди кетип калып атабыз да. Чынын айтканда кыргыз адабиятында баягы өз үстүлү көрүп жүрөбүз кошу тиги ар бири өзүнүн айылын мактамай башталды, өзүнүн уурузун мактамай башталды, өзүнүн айылынан чыккан баягы барымтада жылкы чаап жүргөн эле кишилерин бүт хан кылып алышты. Ар бир айылдын азыр жазуучулар союзу бар.
Рахмат, рахмат. Мына мындай да азыр эл баягы мурдагыдай деп коеюн, ошол эле сиз айтып аткан совет доорундагыдай адабиятты сүйүү же адабиятка баягыдай бир массалык мамиле жок да. Бул балким биринчи экинчи жагынан жамандыр. Бирок ошол эле убакта мунун себеби эмнеде? Же баягыдай мыкты чыгармалар жазылбай калдыбы, же жазылса ал элге жетпей калдыбы, же эмне себеби ушугачы? Же эл китеп окубай калдыбы такыр эле?
Бул мындай туура айтасың, азыр көркөм адабияттан эл көркөм адабиятка караганда эл саясатташып саясий китептерди окуп анан журналистикага публицистикага көбүрөөк кызыгып турат да. Себеби мындай, бул адамзат деген өзү ушундай оомолу төкмөлүү болуп жүрө отурат да. Бир кездерде адабият таптакыр карабай калган убак болот, анан кайра кайрылып келет, ал мезгил алмашып барат. Себеби адам
Азат ага, бул эми бир модага окшош нерсеби?
Модага окшош десем да болот, окшошураак. Бирок негизги мындай да, мисалы орус адабияты Толстой менен Пушкиндин убагында ушунчалык катуу өнүккөн, андан кийин анан кийин сууп кетти да. Анан кайра совет доорунда дагы бир топ күжүлдөп келип кайра тартылып кетет.
Азат ага, эгер ошондой алсак азыркы акыбалыбыз кандай? Биз тартылып турабызбы же кайрылып баратабызбы, кайсы жерде турабыз?
Жок, адабияттан четтеп турган кезибиз азыр.
Бул канча созулушу мүмкүн?
Созулат, бир созулат, канча деп мен эми баягы жылын айта албайм, бирок мынакей көңүл ооруган көңүл, ооруган жан дүйнө кайра адабиятка кайрылып келет, антпесе болбойт.
Кызбек мырза, мисалы бул мамлекет тарабынан ушул адабиятка элди кызыктыруунун да ошо мамлекеттин ролу канчалык деп ойлойсуз? Эгер мамлекет киришсе ошого,
өзү чындап келсе мамлекет караш керек эле. Ошо жазуучуларын, мына бар жазуучулар, ушул жазуучулар, азыркы жазуучулардын баарын тарбиялап өстүрүш үчүн канча каражат короду, канча мезгил өттү. Эми жаңы муун өсүп келгенинче азыркы жазуучуларды пайдаланып жакшынакай элдин аң сезимин жогорулатууга пайдаланса болмок эле. Ал үчүн каражат бөлүш керек, ал үчүн жардам бериш керек. Аздыр көптүр аракет болуп атат, өкмөт тарабынан болуп атат, бирок өтө эле аз, өтө эле аз.
Балким ошо жардам берүүнүн жанында механизмдер, жолдор жакшы иштелип чыккан эместир? Кандай
иштелген эмес, бизде жөн эле ой келди кетип атат. Менин баамдашыма караганда мына кыргыз патентте азыр жаш жигит келди, Улан Мелисбек деген, ушул аракет кылып кичине анча мынча жардам адабиятка көңүл буруп ыксалып атат. Башкалары жөн эле жанагындай да, тиги тыйын берип койсо бир колунда барлар кичине генералдар, министрлер аталарын мактатып жаздырып, өздөрүн мактатып жаздырып эле ушундай кичине тыйын бермиш болуп эле ушундай абалда кетип атат. Ан бирок чыныгы адабият да бар. Мен мисалы азыр ушу эч тартынбай эле айтылам, мына азыр Азат Акматович отурат, мынакей Талип Ибраимов деген жазуучу бар, абдан жакшы жазат. Андай мындай чыныгы адабият да келе атат, бирок аз.
Бизде Турбек мырза, бизде адабиятчы жазуучулар, акындар бар, бирок эл китеп окубай калды дегенге кандай карайсыз?
Эл китеп окубай калганына жанагы Азат Акматович аракет кылып айтып көрдү. Мен дагы кошумчалайт элем, мисалы интернет тартып кетти көп элди.
Айтайын десеңиз, бирок айыл жеринде интернет жок.
Интернет жок жеринде гезиттер тартып кетти. Гезиттерди көп окуп калышты, мына Азат Акматович айтпадыбы? Саясатташып кетти.
Гезитте жетпеген жер бар.
Гезит жетпеген жерде анда радио угат. Мына силердин азаттыгыңарды угат.
Азаттыкты угат.
BBC'ни угат азыр, ушуларды угат. Анан саясатташканда негизинен бизде азыр мурун бир кезде жазуучулар абдан бир өзүнчө культ болгон, жазуучулар авторитет болгон. Бул Чыңгыз Айтматовдун атына байланышты болсо керек. Азыркы маалда болсо андай культ жок, авторитет жок болуп атат. Ошондуктан
ошол себеби эмне? Ошону издеп көрбөйлүбү Азат ага? Эмнеде себеби мисалы?
Себеби мындай.
Бул эми жалгыз эле Айтматовдун атына байланыштуу эмес го деп ойлойм да эми. Жазуучу деген
атына байланыштуу эмес. Себеби мындай да, мен айтпадым, элдин жанагы коомдук турмушка болгон кызыгуусу өзгөрүп турат. Толкун болуп турат да. Бирде толкуп барып
бир жээк орунат.
Азыр бизде саясатташкан заман. Азыр бизде мисалы гезиттерди байканарбы? Жылдын эң мыкты адамы деген бардыгында саясатчыларды көрсөтөт. Окумуштулардын бирөөнү да кошпойт, жазуучулардын бирөөнү да кошпойт, искусство адамдарынын, маданият кызматкерлеринин карабайт гезиттердин баары. Мыкты адам десеңер саясатчыны 15-17 мыкты адам.
Бул эми эмнеге байланыштуу болуп атат? Ошо мына биздин ошо мисалы ошо адабияттын негизги күчү сөздө да, э? Кадыр баркы куралы күч, э? Мисалы сүрөттө болсо бул калем, боектор, э? Бизде болсо сөз, ырчыларда болсо үйүн башкагысы, обону дегендей. Бул ушу сөздүн кадыры кеткенин таасириби же бул көркөм сөздүн кадыры кеткенин таасириби?
Ал мындай. Жанагы жеңил
элдин табити бузулду десек болобу?
Элдин табити жеңил жак болуп кетти да. Мынакей Турсунбек айтты интернет деп. Интернет менен жашайт азыр жаштар, сотка менен жашайт, телевидение менен жашайт, аудио видео нано технология менен жашайт. Анан кийин жанагы глобалдаштыруунун программалары абдан көргөнгө кызык. Боевиктер, киши өлтүргөндөр, анан наркомандар, анан кийин секс, анан порнография. Ошого оодоруп атпайбы? Көңүлүн ошо жака ооп кетти элдин. Мындай серьезный адабият философияны вообще карабай калды. Дагы анча мынча көркөм чыгарма окуйт кээ бирөө, философияны карабай калды. Мындай бир терең ой жүгүрткөн нерселердин баарынан
азыр мен
кузугуңузда азыр бизде бир чыккан маалымат бар эле, ошого көңүл буруп алып туруп анан андан кийин сөзүбүздү уласак. Буга чейин сөз кылбадыкпы? Эл жеңил нерселерге ооп атат, табит ошо жака бурулуп атат дедик да. Кантип кайра ошо адабиятка элди көндүрүп кайрып келиш керек?
Ошо мынагу ыркымалда теледе клип дегендер чыгып атпайбы? Ошо адам азыркы адамдардын ой жүгүртүүсү клипке окшоп калды да. Майда кичинеден кичинеден тигинден тигинден үзүп үзүп көрмөй, үзүп үзүп ойломой, үзүп үзүп маалымат алмай. Ал эми адабият деген бул илгери шашпай отуруп алып бир китепти башынан аягына чейин окуп эми ошо кантип тартып алсак болот дегени менин оюмча ушу жакшы чыгармаларды жазышыбыз керек. Биринчисинен эле жазуучулар жакшы чыгарма жазсак көбөйсө эл тартылат, өзү кызыгат.
Анан ошону элге жеткирүүдө менимче массалык маалымат каражатынын анан албетте өкмөттүн мамлекеттик структуралардын ролу да чоң болуш керек го деген элде ушундай ой да.
Мына Россияны азыр байкасаңар, Россиянын басма сөзү азыр жазуучуларга көңүл буре баштады. Ар бир гезит номерунда жазуучу жөнүндө, анын чыгармасы жөнүндө, анын чыгармасындагы ойлор жөнүндө орустун гезиттеринде, журналдарында материалдар көбөйө баштады. Ошентип кайра кайрылат, кайрылбай койбойт. Өзгөчө мынакей дүйнөлөштүрүү, глобализациянын ошого туруштук бериш үчүн, ошондон өзүнүн улуттук касиетин сактап калыш үчүн өзүнүн адабиятына кайрылыш керек. Ансыз болбойт. Эгерде антпесе анда биз жоголобуз. Тил менен адабиятты жоготсок, тилди адабиятты мына бизде бир жаман көрүнүш болуп атпайбы азыр? Маданият министрлигин жоюп салды, улуттук тил комиссиясын жоюп салды, ЮНЕСКО боюнча улуттук комиссияны жоюп салды, кыргыз архивин жоюп салды, туризмди жоюп салды. Мына ушунун өзү биздин улуттук пайдубалга катуу балта чабылды да. Катуу балта чабылды. Муну ким чаап атат? Биз билип эле турабыз.
Идеология жоголуп бараткан белгиси да.
Аны жоготуп аткан атайын
күчтөр бар.
Атайын саясат.
Атайын саясат бар деп ойлойсуздар, э? Бул каяктан? Биздин ичибиздеби же сырттан келген күч?
Сырттан келип атат. Сырттан келип атат. Мисалы биздин улуттук сезимибизди көкүрөгүбүздөн алып салса болду, биз жерибизди коргобой алабыз анда. Ана жерибизди оңой эле алып коет. Бул жерди эч ким коргобойт, бул жер үчүн эч ким күйбөйт, эч ким бул жерди сүйбөй калат. Бул жерден кетип калат баары. Керек болсо патриоттор жоголот, анан ошондо жерди алып коет, жер байлык менен кошо. Мына ошондой саясат жүрүп атат да. Анан бизде ошол тетиги сырттагы глобалисттердин өкүлдөрү бизде азыр чоң болуп кызматка келип атышат жаңы.
Казак ага, мындай да, эми ошол эле маалда Кыргызстан көп улуттуу мамлекет экендигин дагы эстен чыгарбашыбыз керек. Бул реалдуулук да. 80 ашык улут жашайт. Ошону кантип айкалыштырыш керек? Мындай дегенде сөздөр болуп атат, бул өзүнчө бир нация дегенди түзүшүбүз керек дегенде сөз болбодубу?
Мындай да, ал 80 улут деген айткан эле сөз. Болгону 3 эл жашайт бизде. Мындай чалганда кыргыз,
орус, өзбек,
орус, анан кийин анча-мынча уйгур бар, татар бар. Дунган бар. Ошол 4-5 жыл бутул жасайт. Ал 83 деген баягы
жилесе. Бирден экиден өкүлү бар. Отчет үчүн керек болгон дейсиң. Бирден экиден.
Ал улуттар, ал улуттардын баардыгы тең мына кыргыздын жерин сактап калыш үчүн, байлыгын сактап калыш үчүн, көбөйтүш үчүн ошол улуттардын баары чоң аракет кылыш керек.
Сиздер үчүн көңүл ачаар үналгылар көп, бирок бейтарап, калыс, заманбап азаттыгын алгысы гана күрдөөлүү таңдын эң соңку кабаларын сунуштайт.
Сиздерди таң азаттык берүүлөрүн ар күнү саат 7-9 чейин ушул үналгыдан кармап ууга чакырабыз. Таңкы маалымат үчүн таң азаттык тоңуздар.
Студияда бул мен Жаңыл Жусупжан. Уктуруубузду улантабыз. Кезек талант тагдырында. Түрмөгүбүздө комузчулук, обончулук, ырчылык, төкмө акындык чыгармачылыгы менен таанылган ар тараптуу Ушыктагы шайыр Молдобасан Мусулманкуловдун манасчылык, дастанчылык чыгармачылыгы менен тааныштырабыз. Программаны Балбай Алагушев алып барат.
Жол менен өт үстүмөн кол менен онтогуз айга жол жүрдү. Кабыл аскер мал жүрдү.
Молдобасан Мусулманкулов созолонто обон созубурду таңышта комуз чертүү боздото баян кыяк тартуу менен бирге күпүлдөтө манасты муңканта дастандарды жомокторду жобурата айткан чоң жомокчудан да болгон. Ал мен манасчымын деп манас айткандардын ичинен комузда баянда ойногон коштоосундардаган күч эрткен көзгө ысар шайырдан эле. 1922 жылы ооз экадабияттын кооз үлгүлөрүн жыйноочу фольклорист Кайым Мифтаков Молдобасан Мусулманкуловго ак даладан жолугуп, андан Жанышпайыш Курманбек, Жаңыл мырза дастандарын жана көптөгөн элдик чыгармачылыктын кооз үлгүлөрүн жазып алат. Мифтаков болсо Молдобасандын аткарчылык чеберчилигине.
Молдобасандын үнү жакшы, мукамдуу. Комуз менен баянга ойноо жагынан кыргыздардын ичинде биринчи киши саналышы мүмкүн. Кыргызда ар түрдүү акындар көп болсо да, үнү жакшы акындар аз. Мен көргөндөн буга теңдеше алуучу бир гана киши бар. Ал Таласта, Жайылган деген жерде жашаган Алымкул Үсөнбай уулу
деген баасын берген. Тилекке каршы Молдобасандын айтуусунда бир дагы дастандан үзүндү тасмага жазылбай калган. Ошондой болсо да кагаз бетине жазылып калган дастандардын үзүндүлөрүн ак таңдай төкмө акындар айтышкан. Төкмө акын эл артисти маркум Тууганбай Абдиев Жанышбайыштын үзүндүлөрүн мындайча толкундана айтаар эле.
Батырдан ушу мен жакы көз чаптыр бугадасы тууп келатканың эл жакы жарадардан ушу кыйнады жатканың аңы мен капа жол бордундан ушу минсеңчи жоргондугумду билсеңчи жоготулган кубадап жоо келе таттуу жүрсөңчү арсаным жанышу минсеңчи асылдыгыңды билсеңчи гүлүштөнөмү мин.
1928 жылы Молдобасандын айтуусунда Курманбек дастаны кыргыз элинин кенже дастандарынын тарыхында биринчи жолу латын алфавитинде өзүнчө китеп болуп чыгат. Ал калың калк арасына тарайт. Төкмө акындар, дастанчылар болсо Курманбектин үзүндүлөрүн айта башташат. Молдобасандын айтуусунда Курманбек дастаны калык акыптын айткандан көркөмдүүлүгү, согуштук эпизоддорду сүрөттөө жагынан аттын кашкасындай айырмаланган. Кезек Курманбектин үзүндүсүндө Сары Кунандын айтуусунда.
Көркү сай экен, тараптын көркү тал экен, ал дейлеп сүйүп отурсо уятанын көркү ал экен, чөйдүн көркү нар экен, казына көркү дар экен, Кашкардан достум келиптир, кагылайын куз ай менин бир айтканым бар экен айланайын жан достум акыр эти кан достум акыбалым кетип барат аттан түшө кал достум оң колуңду бер апкей коштошоюн жан достум.
Молдобасандын айтуусундагы Жаңыл мырза да тоголок молдонун Абдыкалык Чоробаевдин, Ибрайым Абдрахмановдун айтышкан варианттарына салыштырганда байыркы турмуштун түрлөрү, эпикалык салттуулук кеңири сакталган. Ошондой эле дастанда элди жерди көркөм сүрөттө лирикалык чегинүүлөр өтө күчтүү өнүккөн. Мусулманкулов айткан Жаңыл Мырза дастаны автордун 1983 жылы Кыргызстан басмасынан чыккан ырлар жыйнагына басылып чыгат. Анда ошол жыйнакка чыккан Жаңыл Мырзадан үзүндүнү Манасчы Ырысбай Исаковдун айтуусунан угалы.
Саң колдон жалгыз качпаган бет алганын талкалап бедү карат мингенде пер кызындай чапкылап бет алып жугу киргенде кылычын канга боёгон кыздан мындай бул бугун Кытай менен калмакты кыргыр сөттүп сомдогон айлына душман барбаган алышкан жуусун жалмаган кыздан чыккан кыраны кызыл кашкатын ары жаң өспүрүм чынары жаштан чыккан кыраны ченине киши барбаган барган тирүү калбаган коюна бөрү тийбеген коркуп киши сүрдөгөн жылкысы нурун албаган кезиккен тирүү калбаган анжиян менен аллайган
1944 жылы Молдова Сандан Кыргыз Илимдер Академиясынын кол жазмалар фондунун корунун кызматкерлери Манас трилогиясынын 3 бөлүгүнөн 2003 ыр сап жазып алышат. Адабиятчылардын иликтөөлөрүнө караганда Молдова Сандын айткан Манасы Сагынбай Орозбаковдун айткан Манасы менен окуяларынын сүрөттөлүшү жагынан тектешет. Жамин Мырза, өткөндөгү берүүбүздө Молдова Санатанын обончулук, комузчулук, кырчылык, акындык чыгармачылыгынан кеп салып бердиң эле. Манас айтуучулук чеберчилигинен билсең, уармандарга айтып отурсаң.
Баягы башкасын коюп Манасты айт дегендей, менин оюмча мына Молдова Санаты Манасты көркөмдөтүп айтып боюнча, чеберчилик менен айтып, ошону мындай классикалык түрдө айтканы боюнча, менин оюмча Молдова Санаты Манасы жок. Мен бул кишинин Манасты айткан үйдөн да уктум. Жана анча мынча жазылып калган турбай, мен бир саатка чейин ырдаганын уктум да. Бирок бул киши мындай калыпталбай, бирок өңүн аябай келип, көркөмдөштүрүп, эми ушунчалык чебер аткарчу, биз жанагы Манас айтып аткан окуялар нааси кирип кетчүбүз да. Мисалы Саякбай Каралаев аксакал Манасындай өзүнүн эмоциясы менен, кыймылы менен айткан болсо, бул киши ушундай маданияттуу айтчу эле деп таң калам да. Жеткирип айтчу дагы, Молдовасын айтып атканда бир укмуштай бир лирикалык ырды угуп аткандай сезчү. Мына ошого чейин эзимде турат. Анан ошондо ушул Манасты айткандагы бир укмуштай кайрыктар бар эле да. Мисалы азыркы Манастарга мен каршы эмес, Манастар аябай көбөйүп кетти биздин жана жылдыздардай эле. Бирок Манас десе эле азыркы жаш балдар болуп орто жаштагылар баягы жиндеп эле, өкүрүп эле, бакырып эле бир арак ичип алган кишилердей болуп эле ушинтип эле умтулуп атканын көрөсүң. Жок, аны мен эч убакта жетпейт. Биринчиден ал боюнча Саякбай Каралаевге жете албайбыз. Ал киши табый айтчу. Азыр жасалма айтып атышпайбы? Саякбай Каралаев айтканда Молдова Санатынын үйүнөн төрдөн улагына чейин жетип калган мен көргөм. Ал кишиник башкача. Ал эми Молдова Санатанын айтканы бул өзү лирика болчу да. Көрсө Манасты айтканда сөзсүз эле бакылдабай кыйкырбаш керек экен да. Манасты жай эле татынакка ырдап көркөмдөштүрүп бир укмуштай өзүнүн обону менен өзүнүн бир ыргактары менен айтчу. Ыргактар Манастын ыргактары бар да. Ошол ыргактары менен айтканда таң калып бир чети Саякбай Каралаевка да мен ыраазы болчу, экинчи ушундай башкача түрү бар экен мен таң калчумун да.
Жамен Мырза, Молдова Санатанын Манас айтуучулук чеберчилиги жөнүндө айткан эскерүүлөрүңө чоң рахмат. Эми менин жеке казынамда сакталып турган 1939 жылы тасмага желим табакка жазылган 2 мүнөт 30 секундундагы Молдовасан Мусулманкуловдун айтуусундагы Манастын чоң казатка аттанганынан үзүндүнү уучуларга тартуулайын.
Karadan kendi tangalıp, cet taratıp kıl kıldap, gerektim beri bıl kıldap, kemilin ayza cıl tıldap, Ne tanıştan düşmandan akırın et yüreğedin. Yanardır fıldap yürüdük. Batırmanlar da kıldın. Ne geçen akılla minip bal kayıp. Ağlat olay çal kayıp. Ot içinde zal kayıp. At canından karlasan. Hazdol bastın tüyü var. Yandayından karlasan. Hacı dağdı sürü var. Kıykırganda namazda. Kırık mın şeridinin yüğü var. Becinin turmak aldığı göy kaptı. Bu sötür var.
Cemil Mirza, azırkı hünün ukkan, tögörögü töp kelgen zalkar şair Moldova sanatabyzdyn arabyzdan o dünyaga sapar alganyna 20 jylı 50 jyl tolup, sögü kayda koyuldu ele. Ысымын түбөлүккө калтырыш үчүн туулуп өскөн айылынын, ордо калаанын көчөлөрүнүн ысымы берилгенби? Ушулар жана башка жактар жөнүндө эскере кетсең.
Эми тилекке каршы бул Молдова санаттын эмгеги абдан зор, баа жеткис да, баягы төөгөтөргү эмгек кылган, баягы өзүнүн жөнөкөйлүлүгү менин оюмча ушул зыяны тийиш окшойт, өз жөнүндө айтканды жаман көрчү да, ал эми башкалар болсо бул ишенде аз айтылып калды. Ал экинчи ушунчалык мына бул өзүнүн уулу Калый Молдовасан түшүнчөгү жакшы көрчү эле. Өзү дагы байбичесинде ушу Калый деп жүрүп гана өтпөдү иште. Мен ушу 10 жыл жүрбөдүм. Багыста Калый аке Москвада консерватория окуп жүргөн. Ушу анча мынча акчасы болсо дагы ошонун баарын почта менен жөнөтүшүп, кээде мен барып жөнөтөлдүм. Ушу Калый эмес, Калый киши болсо деп тилеп жүрүшү ошого жетишти. Бирок бул иш жөнүндө баягы маалыматтар да болуп айтылбай калды. Бул киши өзгөчө киши. Аны ошол 61-жылы бул киши кайтыш болгондо мен ушул жерде жүрүп ушу күн түндө чуркап кызмат кылып жана кыл аларча бейитине барганда топурак салып калбадымбы? Ошол коюлган жерин дагы мен анчамча элем бурчурак эле мусалардан нарак. Бирок тилекке каршы ушуну ар кандай себептер менен ушул кишинин ошо коюлган жерине дагы эстелик коюлбай калды, күмбөз коюлбай калды, ошо убакка чейин артынан элес калбай калды. Бул кечирилгис кемчилик. Бирок азыр да кеч эмес, эгерде ошону таап туруп бир ордуна бир эстелик койсо же күмбөз коюп койсо Манас аталардын бир образын берген ушундай болуп калса, анан сөзсүз ал эми жана өзү төрөлгөн айыл Терек деп коет. Ошол Терек деген айылдын атын берип койсок деле болмокту. Терек сөз жакшат, бирок ошондой болсо Молдовасан деп эле койш керек. Молдовасан себеби мынаки Молдовасан деген өзү эле укмуштай ал турмак. Мына биз ыраазыбыз, ошо кезде баарыбыз чуркап жүрүп, мисалы Ак Талайын борборуна Байет деген атты бердик. Бирок ошондой эле бир чоң жерге атын берип койсок болот. Ал турмак эмне үчүн биздин Бишкек шаарында Молдовасан деген ал мусулманды айтпай эле Молдовасан атында көчө деп койсок эмне деген шумдук болот эле? Бул ал өзү көзү кеткен киши анын кереги жок Молдовасан атага. Бизге керекти, келечекке керекти. Эгерде биз ушул Молдовасан атадай кудай берген талантты унутсаганда бизге кудай уруп кетпей, анда кыргыздын келечеги болбой калып улуттун намысын сактай албайбыз. Ошондуктан менин оюмча азыр кеч эмес ушул Молдовасан атанын атын ушу Бишкек шаарында бир жакшы көчөгө берсек, райондун дагы мына райондун бир көчөлөрүн борборунда көчөгө берсек, анан сөзсүз жана мектеп турмак, мен ушул Терек деген айылдын өтүнө Молдовасан айыл деп атап койсок кандай сонун болор эле?
Деди академик Акималиев. Кыргыздарда көрдөгүнү кеп кылсаң тирилгенге, ооруганды сурасаң айыкканга теде дейт. Анысы карындай ар тараптуу алты шаир Молдовасанды ар дайым эстеп, ар дайым эскерип, эмгектерин жарыкка чыгарып, ысымын түбөлүккө калтырса кайра тирилгендей кыргыз эли менен жашап жаткандай болот эле. Кадырман угармандар, сиздер алты шаир Молдовасан мусулман кулубтун манасчылык, дастанчылык чыгармачылыгына жаркын элесине арналган экинчи музыкалык берүүбүздүн бөлүгүн уктуңуздар. Берүүнү даярдаган мен Балбай Алакшып, Бишкек Азаттык.
Азаттыктан кезектеги уктуруубуз ушуну менен соңуна чыкты. Аны Прага студиясынан мен Жаңыл Жусупжан алып бардым. Бирок биздин толкундан кетпей туруңуздар. Бир аздан кийин биздин экинчи бир сааттык программабыз башталат.